Кыргызстанда саат 9:30 болду. Азаттык радиосу 28-июлдагы берүүлөрүн улантат. Саламатсызбы? Бишкектеги студияда Санжар Иралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргызстанда диний жогорку окуу жайлар жана медреселердин ишмердүүлүгүн иретке келтирүү үчүн атайын концепция иштелип чыкты. Ереванда полиция бекетине басырып кирген куралчан адамдар тобу медицина кызматкерлерин да барымтага алышты.
Тез жардамдын директору Тагуи Степанян Азатучун радиосуна телефон аркылуу курган маегинде дарыгерлер бекеттин ичине жарадарларды алып чыгуу үчүн киргенин, кийин аларды чыгарбай кармап калышканын айтты.
Аркы дүйнөгө алып баруучу туннелге ишенесизби? Археологтор байыркы майя уруусунун көсөмүнүн күмбөзүнө жакын жерден табылган жер асты жолуна ушундай мүнөздөмө беришүүдө.
Тар туннелдердин татаал системасын изилдөөгө робот жөнөтүлгөн. Айрым бөлүктөрдө жер астындагы жолдор 60 сантиметр эле бийик.
Баяндар топтомун өтөрдөн мурда Замира Кожобаевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Тажикстан Кыргызстанга электр энергиясын берүүдөн баш тартууда. Бул тууралуу Тажикстандын энергетика жана суу ресурстары министри Усманали Усманзода журналисттерге билдирди. Анын айтымында быйыл Тажик тарап Кыргызстан сураган баа менен электр энергиясын бере албайт.
Чындыгында эле биз быйыл Кыргызстанга электр энергиясын сатуудан баш тарттык, анткени алар өтө чоң көлөмдү сурап жатышат. Жалпысынан 2 миллиард киловатт саат сурашты. Бирок азыр биздин түндүк аймактарыбызда электр энергиясына талап күчөп жаткандыктан азыр биз болгону 60 мегаватт электр энергиясын гана экспорттой алабыз, деди Усманзода. Анын белгилөөсү боюнча Тажикстан электр энергиясын кымбатыраак сатууну көздөйт. Акыркы жылдары Тажикстан кошуна өлкөлөргө экспорттогон электр энергиясынын көлөмү көбөйүүдө. Тажик тараптын маалыматына караганда, кыргыз өкмөтү быйыл да Тажикстандан электр энергияны былтыркыдай эле 2.5 центтен сатып алуу ниетин билдирген. Кыргыз өкмөтү электр энергиясы боюнча Тажикстан тарап расмий жооп бере электигин маалымдоодо. Түрк бийлиги улуттук маалымат каражаттарынын ишин токтотот. 100 ашуун маалымат каражаттарынын иши өлкөдө киргизилген чукул кырдаалга байланыштуу токтотулат. Мындай буйругун бийлик 27-июлда жарыялады. CNN Түрк билдиргендей, алардын ичинде 3 маалымат агенттиги, 16 телеканал, 30 чакты басма үйлөрү жана 40 ашуун гезиттер бар. Жабылган медиалардын айрымдары Феза маалымат холдингине тиешелүү. Аталган холдинг күлөнгө байланган адамдардыкы деп айтылат. Түрк бийликтери 15-июлдагы бийликти басып алуу аракетинин артында Фетхуллах Гүлен турат деп эсептейт. Боом капчыгайы кулаган таштардан тазаланды. 27-июлда кечке жуук саат 18:45 чамасында Бишкек Балыкчы жолундагы боом капчыгайына таш кулап, жолдун бир тарабын жаап калган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги ал жерге жол эксплуатациялоочу ишкананын кызматкерлери атайын техникалар менен барып, жолду тазалоо иштери жүргөнүн билдирди. Учурда жол ачык. Буга чейин боом капчыгайында жаан жайган сайын жаңы салынган жолду суу каптап, ар бири каттагандарга кыйынчылык жаратып жаткандан нааразылыктар айтылган эле. Трамп Орусияга Клинтондун жок кылынган каттарын табууну сунуштады. Миллиардер муну менен Клинтондун интернеттеги кат алышуулары ачык ачыгысына Орусия турат деген сөздөргө жооп кылды, деп жазды New York Times. АКШ президентинин талапкер Хиллари Клинтон мамлекеттик катчы кезинде өзүнүн жеке электрондук даректерин пайдалануу менен жашыруун маалыматтардын ачыкка чыгып кетүүсүнө шарт түзгөн жокпу деген күмөн саноо жаралган болчу. Клинтонду бул маселеде президенттик шайлоодогу болочок атаандашы Дональд Трамп кескин сындап келатат. Күмөн саноо учурунда Клинтон АКШнын чалгын кызматына өзүн электрондук жеке почтасын текшерүүгө берген, ал жеке мүнөздөгү делген 30 000 катты алдын ала жок кылган болчу. Трамп мына ошол 30 000 катты табууну орустарга сунуштады. Ереванда куралуу топ барымтага алган дарыгерлердин бирөө бошотулду. Дагы 3 мед кызматкер бошотула элек. Алардын экөө врач, бирөө медайым экени айтылууда. Шаршемби күнү Ереван полициясынын имаратын ээлеп отурган куралуу топ аларга тез жардам көрсөткөнү келген дарыгерлерди барымтага алган. Ага чейин бийлик имаратты бошотууга аракет кылып 30 чакты киши камакка алынганын, экөө ыктыяры менен колго түшүп бергенин маалымдаган болчу. Учурда имаратты полиция курчап турат. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев дагы бир ырын чыгарды. Нелепые слова деген аталыштагы ырды мамлекет башчы гитаранын коштоосунда ырдайт. Ырдын клип тасмасын режиссер Мирлан Саткынбаев даярдаган. Бул президенттин орус тилинде жарык көргөн 4-чү ыры. Президенттин маалымат кызматы Алмазбек Атамбаев 5 орус тилиндеги, 5 кыргыз тилиндеги ырлар жазылган дискин өзүнүн 60 жылдык мааракесине карата жакындарына белек катары чыгарууну көздөп жатканын кабарлаган. Маалыматка караганда президент орус тилиндеги 5 ырын жаздырды, ал эми кыргыз тилиндеги ырларын мамлекет башчы эмгек көргөзмөсүнө чыккандан кийин жаздырмакчы.
Все говорят, что я сошел с ума, что я больной.
Президенттин ырлары Кыргызстанда эле эмес, дүйнө коомчулугунда да кызуу талкууланып, эл ажоонун ырларына көнө да түштү окшойт. коомчулук эми Атамбаев убада кылган кыргыз тилиндеги ырларды да күтүп жаткан кези, алар деле биринчи ырлар сыяктуу романтикалуу мүнөздүү болоору айтылууда. Мындай ырлар айрыкча бүгүнкүдөй жамгырлуу аба ырайына шайкеш келип угармандарын тапса ажеп эмес. Жаңылтыр менен Замира Кожобаева тааныштырды, эми аба ырайына көңүл буруңуз. Бүгүн айрым тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 18-23 метрге жетиши мүмкүн. Абанын табы Чүй, Талас, Нарын жана Баткен облустарында 28-29, Ош жана Жалал Абад аймактарында 25-30 градус ысык болот. Ысык көл дубанында күндүн табы 23 градуска чейин жогорулайт. Бишкек шаарында мезгил менен жаан жаап күн күркүрөйт. Абанын табы 29 градус ысык болот. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Кыргызстандагы 100 чукул диний билим берүү мекемелеринде диний окутуунун бирдиктүү стандарттары, окуу программалары жок. Мындан улам дин иштери боюнча комиссия дин жаатындагы жогорку окуу жайлар жана медреселердин ишмердүүлүгүн иретке келтирүү үчүн атайын концепция иштеп чыкты. Бирдиктүү программаны даярдап, аны жайылтуу үчүн Бишкектеги жогорку окуу жайлардын биринде атайын теологиялык коллеж жана факультет ачылды. Демилге муфтият менен биргеликте пилоттук долбоор катары ишке ашырылып жатат. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
2006 жылдан бери иштеп келе жаткан Абу Бакыр Ас-Сыдык аттуу медресе быйылкы жаңы окуу жылы үчүн даярдык көрүп жаткан кези. Бул жерде балдар 9-чу класстан кийин атайы сынактын негизинде кабыл алынып, 3 жыл билим алышат. Медреседе балдар жатып окушат жана аптасына бир жолу үйлөрүнө барып келип турат. Окууну аяктаганда аларга муфтияттан атайы орто диний билими тууралуу сертификаттар тапшырылат. Бул сертификат алардын имам болуп иштөөсүнө же медреседе сабак берүүсүнө шарт түзөт. Медресе жетекчиси Мамбет Осмонов соңку жылдары медреседе диний окуу менен гана чектелбестен, светтик эсептелген дагы предметтер кошулуп, ал тургай балдарды аттестациясыз калтырбоо үчүн мектептен сырттан окуу жагы дагы каралганын билдирди. Мындан улам быйылкы бүтүрүүчүлөрдүн арасында жалпы республикалык тестирлөөгө катышып окуу жайларга өткөндөр дагы болгон.
Быйылкы эң жакшы көргөзгөчүбүз 172 бала алды. 4 балабыз 162 алды. Ошол ОРТ'ны көбүрөөк басым үчүн чукурда жасап атабыз.
Осмоновдун айтымында колунда барлар медресеге балдарын дээрлик алып келишпейт. Көпчүлүк учурда тентектигинен үйүнө батпай, ата-эненин сөзүн кулакка илбей калган балдар же ар кандай турмуш шартынан билимден өксүп мектептен калган балдар медреседен түнөк издешет. Айрым ата-энелер балдарына ыйман гана керек деген ой менен кичинекей эле балдарын медресеге жетелешет. Осмонов балдар 9-чу класстан кийин гана, кийинки жашоосуна аң сезимдүү мамиле кыла баштаган учурда гана медресеге келиши керек деп эсептейт.
Физиканы билбесе, алгебраны билбесе, биз ошол нерселерди окубасак, анан могул тарыхты билбесең, мисалы үчүн ислам тарыхын кантип элге түшүндүрө аласың? Анан ошол нерсени билбестен туруп, анан кийин мен мектепке окутпайм деген нерсе бул жаңылыштык болуп эсептейт. Мектепте окуп билип, анын деңгээлин диний эме менен салыштыра билиш керек. Кургазорун да ошондо мезгилде ачылат. Ошол мезгил ой жүгүртүң болот. А бул моундай турбайбы, тигиндей турбайбы депчи.
Бул медресе Көк Чыр айылындагы мечиттен орун алган. Ал демөөрчү ишкерлердин каржылоосунда иштеп келет. Мындан тышкары ар бир бала бир жылдык окуусу үчүн 10,000 сом төлөйт. Медреселердин мааниси туурасында коомчулукта көз караштар бирдей эмес. Айрымдар аларды чын эле тарбиялык мааниси бар, ыйманга чакырган мекеме катары кабылдаса, башкалары аларга кооптонуу менен карап, кээ бирлеринин алардын эмне менен алектенеринен такыр эле кабары жок.
Эми муну биздин например медресебиз бар мына бердеби? Жаш балдарга наоборот билим берет туура чоң эле.
Жүрүшө турган да молдобуз деп эле бар тең эле. Ал барып шалбар ашып эле сакал мурт өстүрүп алышты эле. Ошол эмнеси жакшы экен.
Мечитке барам, анан медресе окубагам. Мечитте ушу кичине ислам жөнүндө айтып берет.
Илим алышты үйрөтөт да. Араб тилин үйрөнүп, Куранды окуп.
Кимсанбай Ажы Абдрахманов учурда Кыргызстан диний баалуулуктарды туура жеткире турган, түшүнүгү кеңири, билимдүү адамдардан өксүп турганын айтат. Учурунда бир аз гана араб тилин же Куран менен намазды билгендер тегерегине окуучуларды чогултуп, өз билгендей динди тараткан ыкмалар бүгүн эскирип бүтүп, жаңылануу керек болуп турат, дейт ал.
Ончо мынча билдим медреселерди эми анан кийин мен арабча Куранды окушту билем деп коет. Анан мени энди суранып атат, шуну кылып берейин деп кылып аткан адамдар бар.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчиси Орозбек Молдалиев дин мамлекеттен бөлүнгөн деген көз караштан улам бул окуу жайлар мамлекеттин көңүл сыртында калып, алардын ишмердүүлүгү баш аламан тээде келе жатат. Мындан улам аларды ким ачып, кантип каржылап, кандай билим берип жатканына, аны бүткөндөрдүн келечегине байкоо салып, түпкү максатын көзөмөлдөгөн киши жок. Дин иштери боюнча комиссия азыркы радикализм коркунучу күчөп турган маалда диндин баалуулуктарын туура түшүндүрүү үчүн диний билим берүү мекемелерин реформалоо зарылчылыгын белгилейт. Мындан улам Бишкектеги окуу жайдын биринде муфтият менен биргеликте пилоттук долбоор катары, теологиялык коллеж жана факультет ачылып, анда программа ийгиликтүү ишке ашып кетсе, аны башка диний мекемелерге таратуу максаты турат.
Коллежди бүтөт да алар. Биринчи курсун аттап, экинчи курсунан баштап бакалавриаттын программасы болот теологический факультетте. ал уже экинчи этап болот. Бүткөндөн кийин бакалавриаттан кийин магистратураны окуш үчүн диний кызматкерлердин билимин жогорулата тургандай, жогорку билим бере тургандай жетекчи кадрлар даярдай турган институт ачылды. Жогорку светтик билими бар, жогорку диний билими бар кадрлар гана кабыл алынат ага. Ну, келечекте мына ушундай үч баскычтуу система болот. Анан жана медреселердин ичинде ушул программага жооп бере ала тургандары калат, жооп бере албагандары өзүнөн өзү жабылышка туура келип калат.
Кыргызстанда ушул тапта 99 диний билим берүү мекемеси бар. Алардын ичинде бирөө университет, 10 институт жана 89 медресе болуп саналат. 89 медресенин ичинен 72 гана иштейт. Бул окуу жайлардын бардыгы муфтияттын системасында болуп саналат. Дин иштери боюнча комиссиянын маалыматында буга чейин диний билим берүү жайларында бирдиктүү окуу системасы иштелип чыккан эмес. Ар бир окуу жай өзү түзүп алган уставынын гана алкагында иштеп келет.
Айзада Касмалиеванын баянын уктуңуздар. Эми берүүлөрүбүздү маек менен улантабыз. Бүгүн Бишкекте Кыргызстанга инвестициядагы тартуудагы виза тоскоолдуктарын талдаган тегерек үстөл өтмөкчү. Бул жаат адис менен Замира Кожобаева маектешет.
Рахмат, биз менен телефон аркылуу байланышта биз эксперт аналитикалык борборунун төрагасы Улук Кыдырбаев турат. Улук мырза, саламатсызбы? Мына бүгүнкү сиздер талкуулай турган маселе канчалык деңгээлде ошол Кыргызстандын экономикасына ошол виза алуу тоскоолдугун тийгизип жатат? Мисалы, сырттан инвестиция алып келүүгө, инвестициялык кызыкчылыктарды өнүктүрүүгө кандай тоскоолдугу бар визанын?
Эми негизи бул албетте бул инвестициялык виза деп болот. Кыргызстанда аябай чоң бир шарты бар. Бул деген эң азында 500,000 долларга инвестиция алып келген кишиге ошол инвесторго берилет эле. Ошол бир эле шарт бар чоң. Бирок биз түшүнөбүз, Кыргызстандын экономикабыз анча чоң эмес, Россияда эмес же Европада эмес. Ошол мамлекеттерде ушундай да шарт бар, бирок алардын кээ бир мамлекеттердин ошо бул өлчөмү бир аз азыраак болот да. Бир мамлекет 100,000 болот, 200-300,000 долларга чейин эгерде сиз ошол мамлекетке алып келсеңиз, ошол мамлекеттер сизге ушундай инвестициялык виза берилет экен.
А бизде деген демек эң азы 500,000 доллар,
500,000 доллар болот. Бул аябай бир чоң бир баа. Эми албетте биздин мамлекеттин жеке кызыкчылыгыбыз канчалык чоң инвестор болсо бизге ошонун пайда болот деп ойлойбуз. Бирок чындыгы жашообузу көрсөткөн чындыгы бул деген бизге келген ишкерлер, бизге келген инвесторлор көбү 100%'ın ölçüm görüyoruz. 80-70% için bu tan işgeller. En azında 30,000 dolar ap gelgen, 50,000 dolar ap gelip işletken, çakanlar hakkında restoranına çıkanlar, magazine çıkanlar, çinlendirüş çaylarda çıkanlar, düğümünde çoğun iri долбоор менен келгендер аз болот.
Улук мырза, эми сиздер кандай жолдорду сунуштап жатасыздар? Мына бүгүн тегерек үстөл болот, ага өкмөттөн дагы мүчөлөр келет деп айтылып жатат. Канткенде ошол виза тоскоолдук кылбай тургандай кылып, ошол сиз айткандай суммаларды ылдыйлатуу мүмкүнчүлүктөрү бар?
Эми бул албетте бул мамлекеттин тарабынан кабыл алынган чечим болуш керек. Биз тарабынан серет силердин тарабынан бул биздин оюбуз эле, биз сунушубуз катар берилип, анын да кошумча биз бүгүнкү тегерек столго биз ошо ишкерлерди чакырабыз, ошо инвесторлор менен иштеген ишкерлерди чакырабыз, жана ошо ички ишкер ички министрлик менен да өкүлдөрү келет, башка да органдардан келишет. Бул мындай да, бул жерде биз талкуу жүргүзгөндө менин оюмча кандайдыр бир жаңы чечимдер табабыз, жолдор табабыз бул маселе үчүн. Албетте бул тез арада чечилген маселе эмес. Бул тереңирээк талкуулаш керек, тереңирээк карашыбыз керек. Себеби дегенде бул жерде эң негизгиси биз мамлекетибиздин коопсуздугу маселеси турат. Экинчиден биздин мамлекетте кандайдыр сапаты бийирээк болгон инвестор келгенге биз тартканга аракет кылышыбыз керек.
Улук мырза, Кыргызстанда ошол инвестициялык кызыкчылык дегенде, башкача айтканда сырттагы ошол компаниялар Кыргызстандын кайсы тармагына, ошол тоо кененден башка дагы өзүнүн акчасын салууга кызыктары? Мына сиз айткандай 500,000 долларга чейинки каражат болсо деле.
Менин оюмча дыйкан чарбачылыкта албетте азыркы акыркы убакта билгенибиздей көп эле ошо ишкерлер келип туруп бизден ошо таза табиятыбыз болгон үчүн таза ошо чыгарылган дыйкан чарба продукцияга кандар көп болуп атат да. Ошо Кореядан болобу, же башка Европадан мамлекеттерден ишкер болуп себеп дегенде жакын эле арада январда билесиңер биз ошо Европага ВСП плюс деген программага кабыл алынганбыз. Бул программа бизге жеңил жол менен ошо Европага чыгылган биздин продукциябызга мүмкүнчүлүк берип атат. Ошол үчүн бул да бизге кандайдыр бир инвестициялык инвестиция тартканга мүмкүнчүлүк берип атат да. Бирок ар бир инвестор келген бул албетте ушундай ири чоң инвестор эмес. Башындан баштагандар бул эң азынан 50-100 000 доллардан баштаган инвесторлор.
Чоң рахмат сизге, Улук мырза, урматтуу убактыңызды бөлүп биздин угармандарга маектеп бергениңизге. Урматтуу угармандар, биз менен биз эксперт аналитик борборунун төрагасы Улан Улук Кадырбаев маектешти. Эми кезек кайрадан өзүңүздө, Санжар.
Рахмат. Интервьюну Замира Кожобаева жүргүздү. Кыргызстанда саат 9:45 өтүп жатат. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Тажикстан Кыргызстанга электр энергиясын берүүдөн баш тартты. Душанбе муну Бишкек сураган электр энергиясы ири көлөмдө экени менен түшүндүрдү. Түрк бийлиги 100 ашуун маалымат каражаттарынын ишин токтотот. Мындай буйрук 27 июлда жарыяланды. Ереванда куралдуу топ барымта калган дарыгерлердин бири бошотулду. Дагы 3 медкызматкер барымтада кала берүүдө. Германиянын Синдроф шаарындагы качкындарды каттоочу бюрода жарылуу болду. Азырынча жабыркагандардын жөнүндө маалымат жок. Франция президенти Франсуа Олланд Кыргызстанга келүү ниетин билдирди. Бул тууралуу Франциянын мамлекет башчысы Кыргызстандын элчиси Асейн Исаевди кабыл алган учурда айтты. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда жарыяланган. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Армениянын баш калаасы Ереванда полиция бекетин басып алган куралчан адамдар тобу медицина кызматкерлерин барымтага алышты. Маалыматка караганда, алгач топтун мүчөлөрү медициналык жардам талап кылышып, аларга келген тез жардам кызматынын өкүлдөрүн барымтага алышкан. Мурдараак куралчан топтун лидери Павел Манукян полиция менен атышууда жарадар болгону кабарланган эле. Элиза Кененбаева кененирээк баяндайт.
Азаттык радиосунун армян кызматынын жазышынча, полиция бекетин 10 күндөн ашуун кармап турган топтун лидери Павел Манукян жана анын уулу Арам коопсуздук күчтөрү менен болгон атышууда жарадар болгон. Топтун дагы 2 мүчөсү Гагик Эгиазарян жана Арам Акапян колго түшүп беришти. Атышуу болду. Полициячылардан бирөө куралдуу топтун мүчөсү Павел Манукян менен анын уулу жаракат алышты. Үчөө тең ооруканага жеткирилди. Азыр атышуу токтоду. Эми куралчан адамдар менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат, деп жазды өзүнүн Facebook-тагы баракчасына полициянын башчысы Аршот Аранян. Атышуу тууралуу кабарды Саснацер, жол болсо Сасун азаматтары тобу да жарым жартылай ырасташты. Полиция куралдуу топтун дагы жаракат алган 2 мүчөсү имараттын ичинде экенин билдирди. Ал эми жарадарлар жеткирилген Эребуни медициналык борбору жабыркаган 3 адамдын тең буттарына ок тийгенин маалымдады. Полиция кызматкеринин абалы канааттандыраарлык. Павел Манукян жана анын уулуна операция жасалып, реанимацияга которулганы айтылды. Ал ортодо негиздөөчү парламент оппозициялык кыймылынын мүчөсү Алек Энгюмашян шаршембиде өткөргөн маалымат жыйында медицина кызматкерлеринин барымтага алынганын төгүндөдү. Балдар эч кимди барымтада кармаган жок. Алар болгону полиция бекетинин ичинде такай медицина кызматкерлери болушун талап кылышууда. Бул бригаданын ордуна экинчи бригада барса болот, деди ал. Ошентсе да Армениянын саламаттыкты сактоо министрлиги бул окуя боюнча атайын билдирүү таратты. Анда Армениянын медицина коомчулугу мед кызматкерлерди токтоосуз бошотууга чакырат, деп жазылат. Тез жардамдын директору Тагуи Степанян Аза Тутюн радиосуна телефон аркылуу курган маегинде дарыгерлер бекеттин ичине жарадарларды алып чыгуу үчүн киргенин, кийин аларды чыгарбай кармап калышканын айтты. Степаняндын айтымында дарыгерлердин бири кармагандардын талаптарын телефон аркылуу билдирген. Алар саламаттыкты сактоо министри башка хирургтар менен биргеликте аларга келишин талап кылышкан. Ошондон кийин гана тез жардамдын кызматкерлерин бошотууну айтышкан. Өзүлөрүн Сасун азаматтары деп атап алган куралдуу топтун өкүлдөрү 17 июлда Еревандагы полиция бекетин басып алышып, ичиндеги 5 адамды барымтага алышкан. Алар президент Серж Сарксяндын отставкасын жана камактагы жаңы Армения оппозициялык кыймылынын лидери Жыраер Сефиляндын бошотулушун талап кылышууда. Чабуулда бир полициячы набыт кетип, 6 адам жарадар болушкан, алардын 5 полиция кызматкерлери. Бийлик менен сүйлөшүүдөн соң 23 июлда топтун мүчөлөрү барымтада калган акыркы 4 адамды кое беришкен. Ошентсе да куралчан топ азыр полиция имаратында кала берүүдө. Учурда полиция бекети коопсуздук күчтөрү менен курчалган бойдон турат. Өткөн түнү Еревандагы Хоренаци көчөсүндө Сасун азаматтарын колдоп чыккан 64 адам кармалган. Алардын арасында Аспарес журналисттер клубунун төрагасы Левон Барсиган да бар. Укук коргоочулар полиция тынч митингинде чыккандарды күч менен кармап кеткендерин айтып, коңгуроо агышууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми мыңкырдуу дүйнө түрмөгүн сунуштайбыз. Ноттингем университетинин изилдөөлөрү клондоштурулган жаныбарлар дүйнөгө салттуу жол менен келген жандыктардан тезирээк карыйт деген теорияны төгүндөдү. АКШда салмакты азайтуучу жаңы жабдуу ашказанга имплантациялануучу түтүк талаш тартыш жаратты. Мексикалык археологтор майя уруусунун көсөмү коюлган күмбөздүн алдында аркы дүйнөгө алып баруучу туннелди таап алышты. Бул жана башка кызыктуу баяндар жөнүндө Майнура Жекше кызы айтып берет.
Ноттингем университетинин изилдөөлөрү көргөзгөндөй, Долли деген козунун 4 клону тең аман суу эч кандай мандемисиз чоңойушту. Бул факт клондошкон жаныбарлар дүйнөгө салттуу жол менен келген жандыктардан тезирээк карыйт деген теорияны төгүндөдү. Тарыхтагы эң биринчи клондоштурулган жаныбардын генетикалык копиялары Дебби, Дениз, Диана жана Дейзи азыр 7-9 жаштарда. Адам баласы менен салыштырсак, бул 60-80 жашка барабар. Алардын саламаттыгына изилдөөчүлөр жакындан байкоо салып келишти. Козулар өздөрүн жакшы сезишет, дейт профессор Кевин Синклер. Долли сүт эмүүчүлөрүнүн клеткаларынан клон жасоо экспериментинин натыйжасында 96 жылы пайда болгон. Козу 6.5 жыл эле жашаган. Анын улгайган организмге мүнөздүү оорулары бар болуп чыккандыктан бул клондошкон жандыктар тезирээк карыйт деген божомолдорго жем таштаган. Ноттингем университетинин адистери болсо, Доллини жабык жайда кармап келишкенин, бул терс таасир эткенин белгилешет. Соңку изилдөөнүн жыйынтыгы дыйкандар менен доктурлар үчүн жакшы кабар болду. Клеткаларды эффективдүү кайра программдаштырсак, клондоштуруу технологиясын медициналык жана айыл чарба максаттарында коопсуз пайдалансак болот деген үмүт бар, дейт профессор Синклер. Изилдөөчүлөр клондоштуруу Паркинсон дарты, кыраркандын түрдүү травмаларын дарылоого жардам бериши мүмкүн деп эсептешет. АКШда салмакты азайтуучу жаңы жабдууну сындагандар ал тамак ашты ылгабай жеүүгө алып келиш ыктымал дешет. Ал эми Aspire Assist деген системанын жактоочулары ашыкча салмак проблемасына каршы күрөштөгү жаңы ыкма буга чейинкидей операцияны талап кылбайт дешет. Ашказанга ички түтүк имплантацияланат. Тамак ичкенден 20-30 мүнөт өткөндө түтүк аркылуу атайын жабдыктын жардамы менен сиңирилбей калган тамак аштын калдыктары түз эле суу менен сордурулуп алат. Spire Bariatrics компаниясынын адистери система ашказандагы тамактын 30% алып салууга мүмкүнчүлүк берет дешет. Дары-дармек жана азык түлүк боюнча атайын мекеме жаңы ыкманы ашыкча салмактан жабыркаган жана башка жолдор менен арыктай албаган 22 жаштан 55 жашка чейинки бейтаптар пайдаланса болот деп чечкен. Ага чейин өткөрүлгөн изилдөөлөрдө түтүктүн жардамы менен бир жылда салмактын 12% жоготсо болоору аныкталган. Аны коштогон жүрөк айлануу, кусуу же ич өтүүңдү терс жактары жөнүндө да эскертилген. АКШда калктын 35% дейи ашыкча салмактан жабыркайт. Бул өз кезегинде жүрөк оорулары, инсульт, рактын жана диабеттин айрым түрлөрүнө алып келет. Мексикалык археологтор Паленке деген байыркы шаарда майя уруусунун көсөмү коюлган күмбөздүн алдында туннель таап алышты. Тар туннелдердин татаал системасын изилдөөгө робот жөнөтүлгөн. Айрым бөлүктөрдө жер астындагы жолдор 60 сантиметр эле бийик. Археологтор бул аркы дүйнөгө символикалык жол болчу деп болголошот. Туннелдер күмбөз менен бир мезгилде 7-чи кылымдын аягында курулган. Ал кезде аякта суу акчу. Майялардын мифологиясында суу өмүрдүн башатын жана аягын чагылдырат. Паленкедеги археологиялык казуулардын жетекчиси Арнольдо Гонсалес шаардын негизги курулушу жазуулар храмынын алдында жайгашкан туннелдердин узундугу 17 метр дейт, бирок алар мындан да узун болушу ыктымал. Окумуштуулар буга чейин да Теотиуканда туннелдерди табышкан, бирок ал жолдорду азыр гана майялардын салты менен байланыштыра алышты.
Мин кырдуу дүйнө берүүсүн Айнура Жекше кызы даярдады. Эми бүгүн чыккан гезиттерге баяндама жасайбыз. Сөз Шайлобек Дүшеевте.
Бүгүн жарык көргөн Азия Ньюс гезити Бакиевтердин кандуу бийлигин чыңоого мыкты салым кошкон генерал Конгантиевдин уулу Конгантиев Автандил жакында Ош бажы кызматынын башчысынын орун басары болуп көп дайындалганын. Көп кырдуу талант кыргыз эл артисти Түгөлбай Казаков маданият министринин милдетин аткаруучу болуп, буга дейин парламенттин басма сөз катчысы болуп иштеп келген журналист Нурканбек Керимбаев Кабар маалымат агенттигинин башкы директорунун орун басары болуп дайындалышканын маалымдады. Чүйдүн губернатору Бактыбек Кудайбергенов маегинде Сары Өзөн чүйдүн бүгүнкү абалы тууралуу кеп кылды. Өрт өчүрүүчүнүн айлыгы 8000 сом экенин өрткө каршы мамлекеттик агенттигинин бөлүм башчысы Бактыбек Арзымаматов айтып берди. Ушул эле гезит Ажо Аларча резиденциясында спортчуларды шиердентти деген теманын алдында президент Бразилияда өтүүчү жайкы олимпиада оюндарына аттанган Кыргызстандын спортчуларын кабыл алып жеңиштүү кайтышын каалаганын, эми кудай жалгалы спортчулар жеңиш менен кайтып келсе 6 медаль алганга 7 миллион сом, күмүш медаль алганга 5 миллион сом, коло медаль алганга 3,5 миллион сом берилерин. Ал эми Кыргызстандын олимпиада комитетинин президенти Шаршенбек Абдыкеримов биринчи орунду жеңгендерге Toyota Prado, экинчи орунду жеңгенге Toyota Camry, үчүнчү орунду жеңгенге Toyota Corolla автомашиналары тартуулана турганын айтса, Бишкектин мэри Албек Ибраимов биринчи орунду жеңгенге 3 бөлмөлүү, экинчи орунду жеңгенге 2 бөлмөлүү, үчүнчү орунду жеңгенге 1 бөлмөлүү батир берилерин айтты. Мындай сыйлыктар жеңгендердин машыктыруучуларына да ыйгарылмакчы. Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун директору Камчыбек Узакбаевдин ден соолук тууралуу керектүү маек жарык көрдү. Бир жаш игара калып сууга жөнөгөн маданияттан арылышыбыз керек деген маекти суучулдар кызматынын башчысы Алмасбек Айдакеев эс алууга барып, сууга чөгүп бөөдө кырсыкка кабылгандар тууралуу кеп кылды. Окумуштуу Абрамзондун Кыргыздар деген китебинде ким экендиги баяндалган атактуу Чомой баатыр жөнүндө Медик Кожо Дүйшөналиев менен экономист Расул Самаковдун Чомой баатыр деген макаласы жарыяланды. Жазуучу Мелис Арыпбектин Уанис аттуу даректүү баяны жарык көрүүдө. Журналист Сурат Жылкычыевдин маеги Осмоналиев, Бегалиев, Түмөнбаев мына ушул үч адамдын руху духу балдарга катуу таасир этет деп аталды. Ачык сөз кесиптиндеги Ажо айтканын аткарат аттуу макаласында Ж. Улук Шер аттуу автор президент Алмазбек Атамбаевдин аброю күндөн күнгө бийиктеп баратканын, бүгүн Орто Азия чөлкөмүндө биздин абалыбыз жаман эместигин, жай турмуштагы адамдар деле мамлекеттин көзүн карабай өз оокатын өзү жөндөп калганын, ал эми баягы колуна жип берсең ийне саптай албагандар ач кыйкырык куусүрөөн салып дагы эле айдактагандардын алдында жүргөнүн, Атамбаев кызматын тапшыргандан кийин деле жылдызы тебеленип калбай тургандыгын кеп кылды. Ачык сөз кести андан ары кийинки президенттикке ким жарайт деген суроого жооп издеп, кишилери жок партияны башкарган Феликс Кулов жакында бүтүн Кыргызстан менен ааламга жармашып оппозициябыз деген пикирин билдиргенин, бул эки партиянын тең бийликке көзү түс эместигин, Кулов демек президенттик жарышка да Кан Мадумаровду кошкусу келип жатканын белгилеп, Мадумаровдун деңгээли, тили, сүрү да барын шайлап койсо камчысы алдырбай жөндөп кетмегин, бирок каршылаштары керек болсо аны өз айылынан каршы добуш бердиртип саларын. Ошондуктан Мадумаров канчалык дүрбөсө дагы президент боло албасын. Канат Исаев, Бакыт Төрөбаев, Өмүрбек Субаналиев, Акматбек Келдибеков, Камчыбек Ташиевдер дагы ажолук тактыга олтура алышпастыгын, ал эми Садыр Жапаров ажо болмок тургай Кыргызстанга келе албасын бүгүнкү санындагы макалаларында жазып чыкты. Аталган гезит акындар Гүлсүмбүбү Сооурбекова менен Мама Садык Иманазаровдун жаңырларын жарыялады. Белгилүү жазуучу Тойчубай Субанбековдун Мамык кандын ажайып түшү же чөккөн көңүл чалкыганда аттуу тарыхый баяны сандан санга жарык көрүүдө. Сатирик жазуучу Орозбек Бөйрүгуловдун Адабиятыбыз уланабы же куланабы деген ат менен калемдештерин талкууга чакырган макаласы тартууланды. Таланттуу жазуучу публицист Абдыламит Матисаковдун Сүймөн Кулабаны жазам деп оолукканым качан деген ат менен атактуу актер агабыз жөнүндө жазганы эки бет менен толтура басылып чыкты. Журналист Адылжан Жажанов китеп Билим Булагы аттуу макаласында бүгүнкү күндөгү китептин абалы, китеп көйгөйү жөнүндөгү ойлорун ортого салды. Ушу менен гезит баяны соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Кесиптерге баяндаманы Шайлообек Дүйшеев жасады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 28-июлдагы уктуруулардын бир бөлүгү соңуна чыгууда. Берүүлөрдү Бишкектеги студиядан мен Санжар Эралиев сунуштап жатам. Кийинки жарым саат ичинде кызыктуу баяндарды камдап койгонбуз. Тагыраак айтканда, кыргыз коомчулугунун карыз жана насыяга болгон маданиятын мамилесин талдаган баяндар топтомун сунуш этебиз. Кыргызстанда саат 10 болду. Азаттык радиосу 28-июлдагы берүүлөрүн улантат. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев. Кыргыз коомчулугунун карызга мамилеси кандай? Карызга кандай себептер кириптер кылат? Акчага кенебестик менен мамилеби же каржылык сабатсыздыкпы? Азаттыктын бүгүнкү апта темасында аласа бересе жана анын сабактары тууралуу сөз болот. Алдыдагы жарым саатта биз менен болуңуз. Азыр жаңылыктарды угуңуз. Сөз Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Тажикстан Кыргызстанга электр энергиясын берүүдөн баш тартууда. Бул тууралуу Тажикстан энергетика жана суу ресурстары министри Усманали Усманзада журналисттерге билдирди. Анын айтымында, быйыл тажик тарап Кыргызстан сураган баа менен электр энергиясын бере албайт. Чындыгында эле биз быйыл Кыргызстанга электр энергиясын сатуудан баш тарттык, анткени алар өтө чоң көлөмдү сурап жатышат. Жалпысынан 2 миллиард киловатт саат сурашты. Азыр биздин түндүк аймактарыбызда электр энергиясына талап күчөп жаткандыктан биз болгону 50-60 мегаватт электр энергиясын гана экспорттой алабыз, деди Усманзода. Анын белгилөөсү боюнча, Тажикстан электр энергиясын кымбатыраак сатууну көздөйт. Акыркы жылдары Тажикстан кошуна өлкөлөргө экспорттогон электр энергиясынын көлөмү көбөйүүдө. Тажик тараптын маалыматына караганда, кыргыз өкмөтү быйыл да Тажикстандан электр энергияны былтыркыдай эле 2.5 центтен сатып алуу ниетин билдирген. Кыргыз өкмөтү электр энергиясы боюнча Тажикстан тарап расмий жооп берелектигин маалымдоодо. Түрк бийлиги улуттук маалымат каражаттарынын ишин токтотот. 100 ашуун маалымат каражаттарынын иши өлкөдө киргизилген чугул кырдаалга байланыштуу токтойт. Мындай буйругун бийлик 27-июлда жарыялады. CNN Түрк билдиргендей, алардын ичинде 3 маалымат агенттиги, 16 телеканал, 30 чакты басма үйлөрү жана 40 ашуун гезиттер бар. Жабылган медиалардын айрымдары Феза маалымат холдингине тиешелүү, аталган холдинг күлөнгө байланган адамдардыкы деп айтылат. Бом капчыгай кулаган таштардан тазаланды. 27-июлда кечке жук саат 18:45 чамасында Бишкек Балыкчы жолундагы бом капчыгайына таш кулап, жолдун бир тарабын жаап калган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги ал жерге жол эксплуатациялоочу ишкананын кызматкерлери атайын техникалар менен барып, жолду тазалоо иштери жүргөнүн билдирди. Учурда жол ачык. Буга чейин бом капчыгайында жаан жааган сайын жаңы салынган жолду суу каптап, ары бери каттагандарга кыйынчылык жаратып жатканынан нааразылыктар айтылган. Дональд Трамп Орусияга Клинтондун жок кылынган каттарын табууну сунуштады. Миллиардер муну менен Клинтондун интернеттеги кат алышуулар ачыкка чыгуусунун артында Орусия турат деген сөздөргө жооп кылды, деп жазды New York Times. АКШ президентинин талапкер Хиллари Клинтон мамлекеттик катчы кезинде өзүнүн жеке электрондук даректерин пайдалануу менен жашыруун маалыматтардын ачыкка чыгып кетүүсүнө шарт түзгөн жокпу деген күмөн саноо жаралган болчу. Күмөн саноо учурунда Клинтон АКШнын чалган кызматына өзүнүн электрондук жеке почтасын текшерүүгө берген. Ал жеке мүнөздөгү делген 30 000 кат алдын ала жок кылган болчу. Трамп мына ошол 30 000 катты табууну орустарга сунуштоодо. Өкмөт башчы ишкерлер менен жолукту. Анда кичи жана орто ишканаларды өнүктүрүү, зергерлик, айыл чарба, туризм, курулуш жана транспорт тармактарын өнүктүрүү, мамлекеттик органдардын көзөмөлү жана чек аралар аркылуу товар өткөрүү маселелери талкууга алынды. Ишкерлер Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенине 1 жыл болуп калса да, айрым товарларды биримдиктин аймагына чыгарып сатууга мүмкүн болбой жатканын, сертификат алуудагы кыйынчылыктар, аткечилик жолу менен кирип жаткан арзан товарлардан улам ата мекендик өндүрүш аксап жатканын айтышты. Мындан тышкары, 1-июлдан бери Орусия Украина аркылуу келген жүктөрдү аймагынан өткөрбөй жатканын айткан ишкерлер бул маселени да чечип берүүнү өкмөт башчыдан сурашты. Сооронбай Жээнбеков өз кезегинде ишкерлер менен ачык пикир алышууга жана кызматташууга даяр экенин билдирди. Анын айтымында, өкмөт өлкөнүн ишкерлик тармагында жагымдуу шарттар түзүүгө баардык аракеттерин көрүүдө. Премьер министр ошондой эле бүгүнкү күндө ар бир тармактын өзүнө тиешелүү көйгөйлөрү бар экенин белгилеп, аларды чечүү үчүн мамлекеттик органдар менен кошо эле ишкерлер да бирдиктүү аракет кылышы зарылдыгын айтты. Улуттук банктын эл аралык резерви 2 миллиард доллар болду. Бул АКШ долларынын январь айынан июнь айына чейинки 11% арзандоосу себеп болгонунан улам болду деп билдирет Улуттук банктын маалымат кызматы. Бул аралыкта Улуттук банк сомду улам интервенция кылуу менен 47.7 миллион доллар сатып алды. Сомдун долларга карата куну бекемделе баштаган февраль айынан бери Улуттук банк 17 жолу улуттук валютаны интервенциялаган, акыркы жолу 19 июлда 3.200.000 доллар сатып алган. Үстүбүздөгү жылы январда 1.75 сом 89 тыйын болсо, азыр 67 сом 48 тыйын турат. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев дагы бир ырын чыгарды. Нелепые слова деген аталыштагы ырды мамлекет башчы гитаранын коштоосунда ырдайт. Ырдын клип тасмасын режиссер Мирлан Саткынбаев даярдаган. Бул президенттин орус тилинде жарык көргөн 4-ү ыры. Маалымат кызматы билдиргендей, Алмазбек Атамбаев 5 орус тилиндеги, 5 кыргыз тилиндеги ырлар жазылган дискин өзүнүн 60 жылдык мааракесине карата жакындарына белек катары чыгарууну көздөдү. Ага ылайык президент орус тилиндеги 5 ырын жазырды. Ал эми кыргыз тилиндеги ырларды мамлекет башчы эмгек көргөзүнө чыккандан кийин жазармакчы. Буга чейин Алмазбек Атамбаев «Мне не страшно умирать, я не могу без тебя жить» жана «Судьбен назла» деген ырларын орус тилинде тартуулаган.
Рахмат, жаңылыктар менен кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырды. Кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит KG сайтында, кол телефондогу дарегибиз Азаттык Чекит Моби, орусча сайтыбыз Росчекит Азаттык Чекит KG. Окуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Эми кыргызстандыктардын карызга мамилесин талдаган апта темасын сунуш этебиз. Кабарчыларыбыз бул багытта өлкөнүн түрдүү аймактарынан баяндарды даярдашкан. Алгач сөздү Таластан баштайбыз. Таласта ишенчектик менен ишти тыкан жүргүзбөгөндүктүн айынан жабыркаган дыйкандар менен ишкерлер бир топ. Алардын катарында түркиялык айрым бизнесмендерден күйүп калгандар да бар. Карыз көйгөйүнөн улам алды соттолуп артып болгон мүлкүнөн ажырап калган эки үй бүлөнүн азыркы абалы аймактагы кабарчыбыз Салика Сариеванын баянында.
Бакаяталык Алымбекти түрк ишкеринин арызынын негизинде жогорку сот мүлкүн конфискациялоо 7 жылга эркинен ажыратуу чечимин чыгарган. 4 жыл мурда үй бүлөгө түшкөн бул мүшкүл тууралуу Азаттыкка Алымбектин апасы Гүлжан Малабекова буларды айтып берди.
Эми асыр ит болду менин балам, камалып ар жерде жүрүп, мына сандалып ар жерде атасы кайтыш болуп кетти, ушуна сабыра баласына сабыра жашака жүргөн. Мынакей мен ооруксам болуп калдым, инвалид үкөсү бар, агасы өлүп калган. Мынакей жашоо түшүндөрдү тамталаш, тамда бисик болобу болбой калабы белгисиз болду. Камалып келди эми болду да.
Гүлжан Малабекованын ишендиргенине караганда, уулу Алымбек туркиялык ишкер Жанер Харумга Таласта төө бурчак боюнча ортомчу болуп, түрк ишкердин миллиондогон акчаларын Бишкектен ташып, көп учурда Таластагы банктардан өз колун коюп алып, кайра эле ошол банктан чыга калып, түрк ишкерге миллион акчаларды берип турган.
Рахим Байсабаев деген кайнысы которуп алыптыр, менеджер кылып туруп. Ал Рахим менен тең өмүрү менин балам иштешпептир. Көзү менеджер экен ал. Алена фирмасы. Компьютер кетип калган турса оңдогонго деди, келбей койдубу?
Ал компьютерден эмнелер бар?
Компьютерде ошо новый түшкөн новый бар да.
Канча новый?
Канча новый түшкөн кандай жок, мынакей бузулуп калды компьютер турса деди, алып келбей койду. Бухгалтер барып, кассир барып алмайынча печи биз да банк. Бир кагаз толтуруп барганан кийин бухгалтерлер илгери биз ишегенде печатты басып барып оңдошуп алып, бар эле барса берип койчу буга.
Ошо Бишкекте банктардан алып келчү.
Жок, мына Кировка Нырзык банкынан. А Бишкектен алып келгенде Турциядан келген теңгелер билбейм, аны каптап алып келчү. Балам айткан 18 миллион алып келатканда качып кетпейт белем деди го. Айтты ошондо качпаган мен эми ушуга качмак белем. Бул мени алдадыңар, компьютерди ачкансыз, компьютер жок болду эле го.
Алымбек учурда жаза мөөнөтүн өтөп жатат, бирок түрк ишкерге карыз эмес экенин айтуудан жадабайт. Тескерисинче ал түрк ишкер Алымбекке карыз, себеби айылдаштарынан да 50-60 тоннага чейин төө бурчакты Жанер Харымга карыз калып берген. 4 жылдан бери айылдаштарынан алган ал карыздарды апасы акыркы мүлкүнө чейин баалап берип арылайын деп калганын айтты. Алина фирмасынын өкүлдөрүн таап пикир алуу аракетибиз майнапсыз болду. Жергиликтүү жарандык активист Иман Байсейитов болсо, мындай фирма юридикалык каттоосу жогун, салык төлөбөгөнүн аныктадык деп ишендирди. Ишкерди кылат элем деп карызга баткан дагы бир тургунду куткарат элем деп Бакайыр айылынын Асия аттуу тургуну 6 жылдан бери азап тартып келатат.
Төлөгөндөн төлөп келатабыз, жок болуп калсак төлөбөйт, ошо карыздардын баарына ауыз ийгенин машинасы бар, аны бердик, малдарыбыздын баарын саттык, тамак алуу машинабыз бар, аны саттык, комбайныбыз бар менчик, аны саттык. Кыскасы, азыр
мындай абалга кабылган үй бүлөлөр Таласта кыйла бар. Аз убакытта байып, кайра тез эле сызга отуруп калган төө бурчак ишкерлигинен жабыркагандар сабатсыз, ишенчек адамдар болуп жатат, дейт юрист Рыскулбеков Тилек.
Ал ишкерликтер эмес, бул акча болгондон кийин
акча өзүн эле кагазда кагаздуу менен кагаздын негизинде иштешпейт да. Кагаздын ошо мамиленин баардыгы ошо акчанын тегерегинде болот да анан ал обязательно эме кат жүзүндө түзүлүш керек. Анан эртеңки күнү адам болгондон кийин адам бирөө кара ниет адам болот, ар кандай адамдар болот. Ошол себептен аны тактык болуш үчүн ошо кат жүзүндө баардык нерсени кат жүзүндө жол жоболоштуруп койгон жакшы да. Эмеш керек.
Таласта төө бурчак ишкерлиги менен байыгандар көп, бирок ага катар төө бурчагын карызга берип коюп же акчасын алдын ала төлөп коюп карыздан күйүп кеткендер көп. Айрыкча түрк ишкерлер менен иштешкендердин көбү банкрот, карыз болгондор айтылууда. Салиха Садиева, Азаттык, Талас облусу.
Таласта түрк ишкерлери менен иштешип карызга баткандар көбөйгөнү айтылса, нарында карыз бастыдан кутулат элем деп үстөккө босток алган кредиттерин төлөө менен алпурушуп калган үй бүлөлөр жүздөп саналат. Адистер мындай бүлөлөрдүн көбөйүшүнө калктын каржы сабатынын төмөндүгү, насыя берүү жолунун жеңилдиги себепкер дешет. Карыз ала берип каржы кудугуна түшүп бараткандардын акыбалын кабарчыбыз Мирлан Кадыров нарындык бир үй бүлөнүн мисалында баяндап берет.
Эки доочу бир келсе амалыңдын кеткени демекчи Актала районундагы Кортка айылынын тургуну 5 баланын энеси Таалай Күлгө доочу эки жерден эмес 5-6 жерден келип эси кетип турган чагы. Анын карызга кириптерлиги тамсалам деген максат менен банктан 150 000 сом насыя алуудан башталган. Кийин ал карызды башкасы менен жабам деп үстөкү босток карыз ала берип эми төлөй албаган акыбалга жетти.
Байкишимден 150 000 алган камы куруп да камга салынып анан жерки компания менен чинканы кызым окуп ошону контрайм төлөп ошолорго алгам. Жолдошум Агаханда иштечи, стройкасында иштеп жүрүп ошону менен 400 анан жайкысын болсо кымыш ташып келип сатып ошону менен төгүп атканбыз. Анан жолдошумду кыртартып салып жумушу жок калган.
Таалай Күлдүн азыр банктарга эле эмес тааныш билиштерине дагы бир топ карыздары бар. Ал карыздарды банк насыясын ай сайын төлөө зарылдыгынан улам үстөгү менен кайтарам деп убада менен алып турган. Күрөө үчүн баласынын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн берип, анын айынан балдарынын жөлөк пулунан дагы куру калган экен.
Кол карызым 40 000 сом болуп кеткен. Алган айылдагы Эсен Кулбаевтен алгам, ал нитирка баланын нитиркасын алып алып бербей жүрүп ошо чыкпай калган пособие берипчи. Аныкы 20 000 болуп кетиптир. Баетов айылынан дагы бирөөнөн алгам 10 000 сомчу. Күйөөмдүн правасын өзүнүн паспорт шакейинде алып алган. Аларды да алдым элек ошол боюнча жасап.
Таалай Күлдүн күйөөсү бир жылга чукул ишсиз олтуруп эми гана 8 000 сом айлыгы бар жумуш тапкан. Ал эми Таалай Күл өзү болсо карыздан кутулуунун айласында жайлоо кыдырып кымыз сатып алып аны Нарын шаарына алып келип кайра өткөрүп жаткандыгын айтты. Таалай Күлдүкүндөй окуя Нарында жүздөп саналат. Насыя алуучуларды коргоо элдик кыймылынын Нарын облусундагы өкүлү Гүлмира Кыштообаева элдин мындай кырдаалга кептелишине каржы сабаттын жоктугу себеп деп эсептейт.
Тиги алардан мурун ойлонуш керек. Же артында малы болбосо, же жыйып койгон дүнүйөсү болбосо, же болбосо басып койгон алтыны болбосо мисалы да, анан ошону ойлонуп алыш керек болчу. Мен ала, конечно, түшүндүрүп атабыз. Анан мисалы 100 000 чейинки заемщиктерди биз карабайбыз. Себеби 100 000 чейинки бала бакырасы бар, урук тууганы бар дегендей төлөтсүн, төлөшсүн. Андан аябай ашып кетип 3-4 чейин сайылып калгандарды карап жеринде жакшынакай чечилип атат. Бул банктар биринчи этимеле аябай ыргып секирип такыр макул болгон эмес, азыр уже мировойго келишти. Бүт бар тең жакшынакай түшүнүү менен кабыл алып бүт элдин эмемдөө максаттарын бүт ишке ашырып атабыз. Кудай буюрса жакшы.
Расмий маалыматтар боюнча калктын насыя алуу жана убагынан кечиктирүү көрсөткүчү боюнча республикада Нарын облусу алдыңкы орунда турат. Мындан улам каржы сабаттуулукту жогорулатуу үчүн өткөн жылдын күз айларында дүйнөлүк банктын өкүлдөрү келип шаардын тургундарына акысыз кеңеш өткөрүшкөн. Мындан бир жыл мурда Атбашы районундагы насыя берген мекеменин кеңсесинде насыясын төлөй албай калган жергиликтүү кардарлар бастырып киришип, иш кагаздарын өрттөп салышкан. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан Азаттыкты көрө аласыз.
дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен Азаттыктын смарттуу тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, Азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store-дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Сиз Азаттык радиосунда кыргыз коомчулугунун карызга болгон мамилесин талдаган баяндар топтомун угуп жатасыз. Берүүбүз бир саамдан соңланат. Азыр соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Таджикстан Кыргызстанга электр энергиясын берүүдөн баш тартты. Душанбе муну Бишкек сураган электр энергиясы ири көлөмдө экени менен түшүндүрдү. Түрк бийлиги 100 ашуун маалымат каражаттарынын ишин токтотот. Мындай буйрук 27 июлда жарыяланды. Бишкек ысык көл жолундагы боом капчык айына кулаган таштар тазаланууда. Кече жабылып калган жол түндө ачылган. Франция президенти Франсуа Оланд Кыргызстанга келүү ниетин билдирди. Бул тууралуу Франциянын мамлекет башчысы Кыргызстандын элчиси Асейин Исаевди кабыл алган учурда айтты. Ереванда куралдуу топ барымта калган дарыгерлердин бири бошотулду. Дагы 3 медкызматкер барымтада кала берүүдө. Германиянын Синдроф шаарындагы качкындарды каттоочу бюрода жарылуу болду. Азырынча жабыркагандар жөнүндө маалымат жок. Өзбекстанда прокуратура улуттук коопсуздук кызматы менен биргелешип парламенттин каржылык операцияларын текшерүүдө. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG же болбосо Азаттык Чекит Орг деп териңиз. Кол телефондогу сайтыбыз Азаттык Чекит Моби, орусча сайтыбыз Рус Чекит Азаттык Чекит KG. Карыз жана насыя алуу маданиятынын күнгөй тескелерине арналган баяндар топтомун улантабыз. Кийинки макала Баткенден даярдалган. Накталай акча аз айланган элетте маяна алчулар пенсия күткөндөр менен тапканын базарга сатып акчага айланчулар дүкөндөн насыяга тирлик өткөрүүсү көндүм көрүнүш. Андай кыштактардын катарында Баткендин Кыштуут айылы да бар. Кыштууттун чоң дүкөнүндө насыя алчу ар бир үй бүлө үчүн чоң китепче ачылып, ар биринин өзүнө бекитилген барагы бар. Карызын кайтарчулардын алды бир айга, арты күзгү түшүмгө чейин созушат. Айылдын муктаждыгын чечип жаткан дүкөнгө кабарчыбыз Жеңиш Айдаров да баш баккан.
127
бет.
Союз мезгилинен калган айылдык дүкөндү иштетип жаткан Абагүл эженин соодаганасынан айылдык турмуш тирликке керектүү оокаттардын дээрлик баарын тапса болот. Бул айылда 150 үй бүлө жашаса, анын 80%дайы ушул Абагүл эженин насыя алгандарды жазчу китепчесинде ар биринин өзү билген баракчасы бар. Насыя алган акчасын жазып коюу үчүн өзүнө бекитилген барагын айтат. Эженин айтымында карызга алгандар мугалимдердин майнасы келгенде же пенсия берилгенде карызынан кутулушат. Мындай ишин айылдын муктаждыгын чечип жатабыз. Баары ыраазы дейт.
Мындай жамандык жакшы иштер чыгып калат. Ошондо баардык күрүчү акмайы бару баардын камсыз кылып турабыз. Мисалы азыр пособияны жок кылып ишади. Ошого байланыштуу баардык кыйынчылык эми болуп атат да. Жаш балалуулар мындай балдарга көр жер алып бергенде эми насыяны жазыш ойлонуп калдылар азыр. Алса кандай болот, кантип эме кылабыз, күзө өрүгүз, тамекибиз эме кылса анан беребизби деп ойлонуп калдылар.
Канчага чейин жетет бир айда карыз алгандар?
Бир айда карыз алгандар 5000, энди көбүрөөк алган 10000 эче барып калаттар. Илянчы жок да, эч илянчы жок. Бул кыштакта эч башка бир эме жок. Силер баракесиң мантып тиричилигиз менен болуп атат деп ыраазы болоттор.
Кыштуут айылына Өзбекстандын Суук анклавы аркылуу өткөндүктөн райбордогу базардан сатып алып бараткан ар бир буюмуң үчүн справка сурашат. Анан да базардан насыя берчү киши жок. Айылда болсо накталай акча аз айланат. Андыктан кээ бир үй бүлөлөр качан түшүмүн жыйнап базарга сатканда анан беришет. Кыйналып калгандардын абалын түшүнүп тирлик өткөрүп туруусу үчүн зарыл болгонун берип тура беребиз деп кошумчалайт.
Пенсияданан жетишип калса жарымын берет, жетишпесе кийинин айга эме өтүп кететтер.
Мисалы үчүн бербей койгондор кыйнагандар болобу?
Кыйнагандар болот, өздөрүнүн эмесин айтаттар. Күздө мындай эмелерим сатып берейин, илянчы жок деп калаттар. Буга майлдейбиз, пул болуп калганда берип калаттар, болгондо эмелерди айтып калаттар.
Кайсы товарлар көп кетет?
Товарлар көбүнчө базарыбыз алышуга байланыштуу. Продукттан көбүнчө көбүрөөк алышаттар. Анан керектүү кийим кече алаттар, материалдар алаттар.
Жок, бербейм, насыяга бербейм дегендериңиз болобу же бардыгы айылда?
Жок, эч бербейм дебейбиз, бере беребиз. Себеби биз магазин ачкандан кийин элдин ажатын чыгарышыбыз керек.
Айылда орто мектепте иштеген 20 мугалим майына алса, 10 чакты үй бүлө гана балдарына пособие алышат. Пенсия жашындагылар болсо 50 киши. Орточо ар бир үй бүлөдө 10 майда мал жандыгы болсо 10 соткадан айдоо жерлери бар. Демек киреше деле саналуу. Анан айылда ушинтип насияга соода жүрбөсө накталай акча азыраак. Дүкөндөн ушинтип карыздап оокат кылабыз. Дүкөн жок болгондо айыл эле кыйналып калмакбыз дейт. Жергиликтүү Жаныбек.
Дайым эле жаныбызда пул боло бербейт. Бул магазинден жаздырып алганга туура келет да. Насагын мамиле кылып жаздырып алып кетебиз. Анан баягы ата энелердин пенсиялары келгенде ушул жерден таркатат, анан ошондон беришет. Пенсия албагандары кээде бир ай, эки айга чейин күтүп турушка туура келет. Тиричилик өткөзгөнгө тиричиликке керектүү нерсени табабыз. Анан ушул жерден карызга алып болуп калганда берип коебуз. Болсо булар эми бизди туура түшүнүп күтөттөр. Көбүрөөк табылбай калганда болсо ошого күтөт, бир нерсени сатабыз.
Аба Гүлеженин дүкөнү айылдын борборунда болгондуктан пенсия алып барган почточу да акчаны ушул жерден таркатат экен. Бул насияларды жыйнап алганга да ыңгайлуу. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ишенчектиктен же кенибестиктен да карызгор болуп калгандар калктын бардык катмарында кездешет. Чыгармачыл интеллигенция өкүлдөрүнүн арасында да алган насиясын өз убагында кайтара албай кыйчалыш тагдырга туш болгондор бар. Карыздан кабыргасы кайышып талай тайган акын Жолдошбек Зарлыкбековдун окуясы тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Ошол учурда $5000 бааланчу биздин квартирачы 2006-жылы $1800 алыптыр. Эми бизнес кылам дептир.
Бул маркум акын Жолдошбек Зарлыкбековдун жубайы Асия Калыкеева. Анын айтымында Зарлыкбеков Нуркасым аттуу адам менен кокусунан таанышкан. Андан кийин бул киши ар кандай шылтоо таап акындын үйүнө кайра-кайра келип, ал тургай жумушуна да барып үйөсү менен жакын болуп кеткен.
Мен бизнес кылам. Сен жоко тиги творческий кишисиң, сен жөн эле отура бер өзүңдүн ишиңди жасап. Мен болсо тиги Алматадан тияка бирдемелерди ташыйм, бизнес кылам, одна комнатный квартира куплю дептир.
Зарлыкбеков Нуркасымдын мындай ширин сөздөрүнө ишенип, 2006-жылы апрель айында өзүнүн үйүн күрөөгө коюп ага акча алып берет. Бирок бул иштер тууралуу келинчегине билдирген эмес. Акчаны берери менен Зарлыкбеков өнөктөш болуп ишкерлик кылууну көздөп жүргөн адамды жер сыйпап таппай калат. Жубайынын айтымында Нуркасым акчаны чөнтөгүнө салаары менен кайып болгон.
Ичинен жабыркады да, өзүн үйүн өзү залогко коюп коюп аябай күйүп кетти да булчу. Анан сотко да барбай жүрө берди таптак. Бул байкеңчи, ушуну жаш баладай ишенбеди бай. Мен урушпадыбы? Мына азыр Нуркасым деген товар ташып Алматага барып жанын кар чуруп ушинтип иштеп атат. Сен кичинекей эле зарплатага иштейсиң, албай кош чоң акча жасайм деп ушинтип жүрөт жанын кар чуруп деп.
Келишимдин негизинде акча убагында кайтарылбай калгандыктан күн сайын пайызы өсө берет. Жыйынтыгында акчанын ээси сотко кайрылып, Зарлыкбековдун шаардын борборунда жайгашкан үйү карыз берген тарапка өтөт. Сотто укуктук жактан келишимге кол койгон тарап гана жоопкер болуп, колмо-кол акча алган Нуркасымга эч кандай сурак болбой, анан калса дайынын таптырбай кетет. Зарлыкбековдун үзөңгүлөш жолдошу, узак жылдар бою чогуу иштеген кесиптеши Төлөгөн Карыкеев, маркум акын мындай алдамчылыктын курмандыгы болгондон кийин моралдык жактан жабыркап калганын айтат.
Бир күнү ушинтип айтып калды, бирөө келип мени алдап, ушундай эмеңди, үйүңдү, квартираны кредитке коюп, анан акча алып, анан ушундай эме кылган кайра кайтарып берем деп ишендириптир да. Анан эмне кылып, анан ошо менен алдырып жиберди, үйүн алдырып жиберип эле ошо алдыргандан кийин өзүн жаман эметип жиберди да, таштап жиберди. Моралдык жактан чоң удар болду да, сокку болду. Анан эми жокең баягы ичинде көйгөйүн мындай сыртка чыгарганды жакшы көрчү эмес да. Анан ошол дагы негизи жаман экен да, ичтеги нерсени сыртка чыгарып эме кылып турбаса иштен жейт экен да алчы.
Акындын акчасын алып таптырбай кеткен жаран эч кандай жазасыз калды. Жубайынын айтымында себеби бул алыш бериш мамилесинде колмо кол акча алган тараптын милдети эч кандай документ менен тастыкталган эмес. Насыя алуучулардын укугун коргоо кыймылынын жетекчиси Кубанч Чороевдин баамында учурда Кыргызстанда мындай окуялар көп катталат. Буга айрым жарандар насыя иштеринде катаалдык, тактык талап кылынарын эске албай энөөлүккө, байоолукка, ишенчектикке жол бергени себеп.
Баягы бардыгы мен байып кетем же бир мындай намыс менен болобу ушундай карыздарды алып берген да. Биздин көпчүлүк жарандарыбыз өзүнүн катасынан үйрөндү десек болот да, бул 20 жыл убакыттын ичиндечи. Анан бардыгы баягы каталарды кетирип айранды үйлөп ичип калган заман болуп калды да бүгүнкү күндөчү мындай айтканда.
Чороев учурда Кыргызстанда банктардан алган насыяларын төлөй албаган 116 000 киши кара тизмеде катталып турганын айтты. Акын, журналист, Публицист Жолдошбек Зарлыкбеков үйүн алдырып ийгенден аз өтпөй ооруга чалдыгып, быйыл 58 жашында 10 майда дүйнөдөн кайтты. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда күрөөгө карыз алуунун, карыз өндүрүүнүн мыйзамдуу да, мыйзамсыз да жолдору бар. Мыйзам менен карыз өндүрүү бир нече жылга созулса, мыйзамсыз жолдордун аягы жагымсыз, кээде кайгылуу окуялар менен да аяктайт. Ошондуктан адистер алды бердиге ириде адам өзү сак болгону оң деп кеңеш берип келатышат. Бул багытта сөздүк кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева улантат.
Наргизанын атенеси Дордой базарында иштейт. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кирип жатканда алар банкротко учурап, университетти жаңы бүткөн кызынан жардам сурашкан. Наргиз айына 6000 деп, атенесине 50000 сом пайызга акча алып, андан оңой кутулбай кыйналганын мындайча эскерди.
Адамдар такыр мүмкүнчүлүгү жок болду, бергенге мындай возможности болгон жок да, себеби өзүлөрү дагы банкрот болуп атсанан кийин кайдан 50000 алды, товарга салды. Такыр болгон жок, жана таможня союзга кирип аткан үчүн эмес беле, Кытайдан товар алып келип, антимитип анан такыр сата алышкан жок. Анан айлы жок, мен айлыгыман ай сайын 6000 төлөп атып, 5 төлөдүм. 5 деле ушу 30000 чукул төлөп коюптур. Бизди ушу апам төлөй албай калган учурда баарыбыз ыйлап сыктап атып, баягы балдар чоң болуп иштеген үчүн баарыбыз акча топтоп атып барып жаптык. Төлөй албагандарды мен уккам, эми бирөө биздин кошунабызды ошол Дордойдо иштеген товарын алдырган.
Бишкектеги күрөөканалардын бирине баш багып, ал жакта иштеген адис менен баарлашып, карыз берүү тартибин сурадык. Виталий аттуу кызматкер үстөгү деле өтө чоң эмес экенин, кандай болгон күндө да карыз бергенден кийин ал кишини күтүп, кымбат баалуу буюмун сактап калууга аракет кылышаарын билдирди.
Не то, что люди предлагают, а берут вообще только ценные вещи.
Күрөөканалар эл эмнени сунуштаса эле ала бербейт да. Азыр кымбат баалуу нерселерге алтын, компьютер, ноутбук же телефон да кирип калган. Ошолорду алабыз. Ошондой эле тиричилик техникасындагы коюп жүрүшөт. Негизи көбү алтын эле алат. Биз буюмун тапшырган эл пайызын убагында төлөп алып кетсин деп аракет кылабыз. Себеби эгерде бир ирет жакшы мамиле кылсаң, биздин күрөөканадан убагында жакшы кызмат көрсө, муктаж болгондо кайра келет да. Андыктан биз пайызга гана иштейбиз. Күрөөкананын негизги мааниси тартып алуу эмес да. Эми Ош базардагыдай эмеспиз да. Ал жакта карыз киши жарым саат кечиксе эле мүлкүнөн ажырап калат эмеспи?
Там сразу могут сказать, всё продано, например, такие.
Кыргызстанда 2015 жылдын эсеби боюнча жалпысынан 278 күрөөкана иштеп жатат. Алардын көбү Бишкекте. Юрист Мерим Сагынбаева карыз алып жаткан киши азыркы күндө алына жараша төлөй турган жолун пландаштырып анан алса жакшы болмок дейт. Карызды мыйзамдуу түрдө өндүрүүдө мыйзам сөзсүз түрдө карыз берген тарапта болгону менен алган жактын төлөө мүмкүнчүлүгү да эсептелерин айтат.
Берип аткан тараптык албетте укуктары эң биринчи ошонуку корголуш керек деп ойлойм да, анткени берип аткан киши алдагы өзүн ал өзүнүн мээнети, өзүнүн топтогон акчасы, аны бирөөгө ошо эми тиги жардам катары берип атат, эми үстүнө, конечно, тиги өзүнүн эмесин алат, процентин алат. Бирок анын дагы өзүнүн расчеттери бар да, алдагы аны мээнет кылып чогулткан акчасы, аны албетте анысын эметип бериш керек, кайтып бериш керек. Анан эми эгерде алы жок болуп таптакыр эле бере албай атса, эми бир какой то срок берип, бир мөөнөттүн ичинде анан бир анча мынча жеңилдиктерди берип, балким бир канчасын бир кыскартып, иши основной суммасын хотя бы эң негизгиси ошо основной суммасын кайрып берсе.
Ал арада үстөкө карыз акча берүү жана күрөөгө колунда бар баалуу нерсесин коюунун туура эмес экендигин айткан диний серепчилер да бар. Исламдын шарттары ороза кармап, намаз окуп эле чектелбестигин, пайызга акча берип же үстөктүү карыз алуу да чоң күнөө болорун диний эксперт Данияр Чормошев эскертет.
Алла Таала Куранда айтат, Алимран сүрөсүндө 130 аятында ыйман келтиргендер, о ыйман келтиргендер ошо проценттен жебегиле деп. Бизде көп аябай элге белгилүү болгону ушул карыз алганда же карыз бергенде ошо процентин кошуп берүү да. Ага болбойт да. Шариаттын баягы өкмүндө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадиске процентке берүү, пайызга берүү баягы азабы баягы 70 эшиги бар дейт. Ошо процентке берип алган кишинин азабынын 70 эшиги бар дейт. Ошонун эң жеңили бул өзүнүн апасы менен баягы кошулгандын баягы жиркенүүлүгүндөй дейт да.
Күрөөнү кайтарып төлөөнүн мыйзамдуу жолдору көбүнчө карыз болгон адамдын мал мүлкү, үй жайынан ажыроосу менен аяктоодо. Ушундан улам адистер карыз алып жатканда ар дайым аны туура, максаттуу пайдаланып, киреше алып келчүдөн укка салуу керектигин эскертишет. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу көрөрман, сиз Азаттык радиосунда кыргыз коомчулугунун карызга болгон мамилеси, насыя колдонуу маданиятын талдаган апталык баяндар топтомун уктуңуз.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен? Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 28-июлдагы эртең мененки уктуруулары соңуна чыгууда. Кийинки программабыз саат 3:00 башталат. Бүгүнкү берүүлөрдү Бишкектеги студиядан мен Санжар Эралиев сунуштадым. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейледи. Амандыкта кезигеле, саламатта калыңыз.